มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 MHz ค่ะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันอังคารที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
ค่ะช่วงนี้กับช่วงที่ผ่านมาฝุ่น PM ก็เริ่มจะน้อยลงนิดนึง
ใช่
นะคะ
ใช่เพราะมีฝน
ใช่แล้วก็มีลมเย็นๆพัดให้ชื่นใจบ้างนะคะ
น่าจะเย็นสุดท้ายก่อนเข้าร้อนอย่างเป็นทางการพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งจำได้ไหมคะปีที่แล้วฤดูร้อนของเราก็ร้อนหนัก
ร้อนมากร้อนจนจำได้ว่าเดินระเบียงในตึกเนี่ยคือลมร้อนเนี่ยพาดผ่านกายาออกไปเลยนะพี่ซัน
เหมือนเดินอยู่ริมทะเล
ใช่ไอร้อนปีนี้ก็ได้ข่าวว่าอุณหภูมิก็น่าจะไม่แพ้ปีที่แล้วนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะฉะนั้นเราเตรียมรับมือกับอากาศร้อนนะคะเราหาวิธีป้องกันง่ายๆนะคะ
เพราะว่ากรมอุตุก็บอกแล้วว่าเราจะเข้าหน้าร้อนอย่างเป็นทางการก็คงไม่มีฝนไม่มีหนาวไม่มีอะไรแล้วอะค่ะ
ค่ะวิธีแก้ร้อนของจารินคืออะไรคะอย่างง่าย
ๆไม่รู้จะทำอะไรก็คงอยู่ในอาคาร
อยู่ในร่มเดินออกไปข้างนอกก็หาที่กำบังแดดใช่ไหมคะ
คาดว่าน่าจะไม่ได้ออกละ พี่ซันค่ะจัดการตัวเองยังไงถ้าร้อนมากๆ
ของซันนี่ชอบเป็นคนชอบเดินค่ะพักกลางวันจะชอบเดินออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะกางร่มค่ะกางร่มนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ใส่แว่นกันแดดด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าแดดแรงๆก็ทำให้มีผลเสียกับสายตาด้วยนะคะ
ก็ชอบลมธรรมชาติเนาะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ค่ะก็สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆอย่างเต็มที่เลยมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิม
ค่ะช่วงแรกนะคะบอกแล้ว90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์แจนอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อ18มงกุฎค่ะพี่ซัน
ที่มาของคำว่า18มงกุฎใช่ไหมคะ
ใช่คือเราเวลาเราฟังข่าวหรือฟังอะไรอย่างเงี้ยสื่อต่างๆเราก็ได้ยิน18มงกุฎเนาะ
ใช่
ก็น่าจะมาในทางที่
ทางลบนะคะทางลบนั่นเอง
แต่มีมงกุฎตั้ง18อัน
โอ้ดูสวยนะคะแต่ไม่ดีนะคะ
ใช่แต่ไม่ดีค่ะว่าก็คือความหมายก็คงจะไม่ดีทีนี้อาจารย์แจนเนี่ยก็น่าจะมาเล่าที่มาที่ไปของคำว่า18มงกุฎทำไมมีมงกุฎตั้ง18อันทำไมถึงไม่ดีนะพี่ซันเน
า
ะ
ถ้าเดาง่ายๆก็คือเหมือนว่าคนๆนึงต้องเปลี่ยนมงกุฎถึง18อันอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องปลอมตัวหรืออะไรสักอย่างนะคะอาจจะเป็นหลอกลวงอะไรอย่างงี
้ใช่เนาะ
ค่ะ
เพราะว่าอันนี้ก็มีความหมายเกี่ยวกับพวกนักเลงคนไม่ดีใครก็ตามที่ทำไม่ดีหรือหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเน
าะ
ค่ะก็มีตั้ง18มงกุฎไม่รู้จริงหรือเปล่านะจะต้องมาฟังอาจารย์แจน
ค่ะ
ค่ะว่า18มงกุฎหมายความว่ายังไง
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นเรื่องราวถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะจากอาจารย์สาค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและอาจารย์อิฐนะคะดร.อิทธิศักดิ์จิราพรวารีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้ง2ท่านก็มาในธีมหลักโรคนะคะก
็
คือธีมสีเขียวนั่นเองในหัวข้อแยกก่อนทิ้งดีต่อเราดีต่อโลกค่ะ
ใช่นี่ต้องหมายถึงการแยกขยะแน่นอนนะคะ
แยกขยะหลิงก็เห็นนะเวลาเราไปตามอาคารหรือตามหน่วยงานหรือว่าตามท้องถนนที่มีสามสี
ใช่ค่ะถังขยะ
มีสีเขียว
สีเหลือง
สีเหลืองเอ๊ะบางครั้งหลิงก็เห็นสีน้ำเงินพี่ซันว่าไหม
ใช่ค่ะเคยเห็น
เน
า
ะ
แล้วก็บางที่มีสีดำด้วยนะคะ
เ
ดี๋ยวต้องลองมาฟังว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาแยกขยะกันกี่ประเภทนะคะ
ใช่ใช่แล้วก็ยังแต่ว่าแยกน่ะดีอยู่แล้วแต
่
ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดการรณรงค์ของเราเนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยก็คือทุกท่านทั่วไปก็อาจจะไม่ทราบก็นึกว่ามีถังขยะเป็นสีแล้วก็มีสามใบ
ใช่ซึ่งทุกวันนี้สันยังทิ้งผิดอยู่เลยนะคะบางท
ี
เข้าใจเอ๊ะไม่แน่ใจอันนี้ทิ้งถุงพลาสติกที่ใส่อาหารแล้วทิ้งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรให้เข้าถึงประชาชนให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
นะคะก็จะได้เป็นการช่วยให้โลกเราเนี่ยนะคะลดภาวะร้อนลง
ใช่แล้วก็ไม่มีปัญหาขยะล้นโลกใช่ไหมคะ
ใช่บักเพราะว่าการคัดแยกบางอย่างเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
ก็เริ่มที่ตัวเรานะคะแล้วก็มาฟังเกร็ด ความรู้ดีๆจากอาจารย์ซักอาจารย์อิดกันนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระนะคะเป็นเรื่องราวของ Art and Music นะคะซึ่งอาจารย์ป๊อปนะคะอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์นะคะตั้งไว้เก๋ๆว่าเสพเสียงศิลป์
เก๋มากเลยนะคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับบทเพลงนะคะของเบโธเฟนชื่อเพลงว่าเฟอร์เอลิเซอร์
ค่ะเฟอร์เอลิเซอร์นะคะซึ่งแปลเป็นไทยว่าอะไรนะคะจาริน
ก็สำหรับเธอเพื่อเธอ
สำหรับเธออ
ันนี้เป็นภาษาเยอรมันไหมคะพี่ตัง
ใช่ค่ะเท่าที่หาข้อมูลมาเป็นภาษาเยอรมัน
ก็อาจารย์จะมาเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปของผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะก็คือเบโธเฟนที่มาที่ไปว่าทำไมถึงประพันธ์เพลงนี้และเพลงนี้เป็นยังไง
แล้วคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเสียงเพลงนี้ผ่านช่วงของอาจารย์ป๊อปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ติดหูเพราะว่าเบโธเฟนนี่ก็คือเป็นโหนักดนตรีก้องโลก
ใช่ค่ะบางทีเราได้ยินแล้วเราไม่รู้ว่า
เราไม่รู้
เพลงนี้นี่เองอะไรเงี้ย
แต่พอได้ยินก็อ๋อ
ใช่ค่ะ
ใ
ช่ค่ะ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเรานี่ก็จะไม่ค่อยสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีสักเท่าไหร่เนา
ะ
ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็น่าจะสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะพี่จ
ังใช่ค่ะดนตรีชอบฟังค่ะแต่ก็แบบไม่ได้ฟังลึกซึ้งแบบดนตรีคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจารย์ป๊อปอะไรเงี้ย
ฟังแบบชอบแต่ไม่ได้ฟังแบบเข้าใจแบบมีความรู้อ่ะ
ใช่ค่ะ
นะทีนี้พอเรามีอาจารย์ป๊อปเนี่ยเข้ามาในรายการแล้วก็โหเราก็รู้สึกว้าวอ่ะ
ใช่ค่ะ
อุ้ยตื่นตาตื่นใจอ๋อเพลงนี้หล่ออ๋อศิลปะนี้หล่ออ๋อนะพี่จังรู้สึกไหม
ใช่ค่ะได้เรียนรู้อะไรที่เราแบบไม่ได้สนใจลึกซึ้งมาก่อนนะคะซ
ึ่
งก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากนะคะ
ก็ทั้งหมดนะคะก็คือ3ช่วงของรายการเราในวันนี้ค่ะค่ะก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะกล่าวถึงคำว่า18มงกุฎเชื่อว่าหลายๆคนคงนึกไปถึงมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีต่างๆนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายคำว่า18มงกุฎไว้ว่าผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมาก18มงกุฎเป็นสำนวนมีความหมายว่าผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมปลิ้นปล้อนหลอกลวง18มงกุฎเป็นตัวละครในวรรณคดีที่มีกำเนิดสูงมีคุณสมบัติที่ดีเด่นแล้วก็เป็นเลิศซึ่งตรงข้ามกับความหมายที่ใช้ในปัจจุบันค่ะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่มาของ18มงกุฎนะคะที่มาของข้อมูลในวันนี้นำมาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็ข้อมูลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะมงกุฎนะคะมีอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นคำเรียกทหารพระรามที่เป็นลิงชั้นนายหรือว่าเป็นยอดทหาร18ตัวเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงลิง18มงกุฎกันนะคะถ้าเคยอ่านหรือว่าดูขนเรื่องรามเกียรติ์จะทราบดีว่าคำว่า18มงกุฎเป็นคำเรียกกลุ่มวานรที่ไม่ใช่แค่พลลิงสามัญธรรมดาแต่จัดอยู่ในระดับลิงแถวหน้าเพียงแต่ในปัจจุบันเสียดายว่าคำนี้กลับหมายถึงพวกมิจฉาชีพที่ทำมาหากินโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมอุบายหลอกลวงผู้อื่นนะคะข้อมูลเอกสารของดร.สวนิศวิงวอนกล่าวไว้ว่า18มงกุฎหรือเสนาวานร18ตนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มทหารเอกของพระรามที่มีเครื่องสวมหัวเรียกว่ามงกุฎมีข้อสันนิษฐานว่ามงกุฎนั้นก็คือพวงมาลาดอกไม้สดที่สวมหัวแต่เดิมภายหลังเปลี่ยนดอกไม้สดเป็นทองประดับเพชรพลอยเพื่อความสวยงามและคงทนไม่เหี่ยวแห้งดังนั้นวานร18มงกุฎจึงสวมมาลาทองไม่ใช่ยอดแหลมสูง นะคะมาจากเมืองขีดขินของสุครีบและก็เมืองชมพูของท้าวมหาชมพูแต่ละตนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเทวดาอาสาแบ่งภาคมาเพื่อช่วยพระรามหรือว่าพระนารายณ์อวตารที่ลงมาปราบยักษ์คือทศกัณฐ์ทั้งหมดเลยดังบทละครดังบทละครรามเกียรติ์ที่กล่าวถึงตอนนี้ไว้ว่าทั้งฝูงเทพเทวาน้อยใหญ่ต่างทูลอาสาพระภูวนัยจะขอไปเป็นพลพระอวตารมาล้างเหล่าอสูรพาลาที่อยากช้าเบียนโลกทุกสถานนี่นะคะมีทั้งที่เป็นโอรสของเทวดาผู้เป็นใหญ่เทวดาที่โคจรในราศีต่างๆเทวดาผู้ดูแลทิศต่างๆและเทวดาประจำธรรมชาติดังนั้นสีกายสีประจำร่างกายของ18มงกุฎจึงเป็นไปตามสีกายเดิมของเทวดาที่แบ่งภาคมาโดยแต่ละตนมีชื่อเรียกแล้วก็ภูมิหลังต่างๆดังนี้นะคะทูลคือเท้าวิรุณหกผู้เป็นใหญ่ในยักษ์ทั้งหลายและเป็นหนึ่งในจตุโลกกบาลประจำทิศใต้ได้แบ่งภาคมาเป็นเกยูนวานอนเมืองขีดขินหัวโขนจะเป็นหน้าวานอนปากอ้าสีม่วงแก่มักปรากฏชื่อในกองทัพตอนรบกับเหล่าอสูรต้นคือเท้าวิรูปักผู้เป็นใหญ่ในหมู่พญานาคเป็นหนึ่งในจตุโลกกบาลประจำทิศตะวันตกแบ่งภาคมาเป็นมายูนวานอนเมืองขีดขินหัวโขนเป็นหน้าวานอนปากอ้าสีม่วงอ่อนได้รับการกล่าวถึงในกระบวนทัพเช่นเดียวกับเกยูนมุดหรือโคมุดคือพระหิมพานต์ผู้ดูแลรักษาป่าหิมพานต์มีฤทธิ์เดชเก่งกล้ามากรบชนะพวกยักษ์เสมอแบ่งภาคมาเป็นวานอนเมืองขีดขินหัวโขนจะเป็นหน้าวานอนปากอ้าสีดอกบัวโรยอยู่ในกองทัพที่รบกับอสูรเช่นกันและเมื่อเสร็จศึกลงกาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาฝ่ายซ้ายเมืองขีดขินคู่กับชัยยามพวานพวานนะคะคือพระอีสานหรือพระวิสาเทวบุตรแบ่งภาคมาเป็นวานอนเมืองขีดขินได้รับพรจากพระอิศวรให้เป็นผู้ถือธงชัยนำกองทัพพระรามไปรบเพราะมีชื่อเป็นมงคลข่มนามอสูรหัวโขนจะเป็นหน้าวานอนปากอ้าสีเทาหรือสีมอหมึกอ่อนเมื่อเสร็จศึกได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาฝ่ายขวาเมืองขีดขินมาแล้วนะคะชื่อไวยบุตรคือพระพิรุณเทพแห่งสนแบ่งภาคเป็นวานอนเมืองขีดขินมาช่วยรบหัวโขนจะเป็นวานอนปากอ้าสีเมฆครึ้มฝนหรือสีมอครามแก่ตัดที่6ชื่อสุรการคือพระมหาชัยแบ่งภาคมาเป็นวานอนเมืองขีดขินคุมกำลัง30สมุทรมาช่วยรบเมื่อเสร็จศึกได้ครองเมืองโรมคันซึ่งเป็นเมืองของยักษ์หัวโขนเป็นวานอนปากอ้าสีเหลืองจำปาคือนิลเอกคือพระพินายแบ่งภาคมาเป็นวานอนเมืองชมพูหัวโขนเป็นหน้าวานอนปากอ้าสีทองแดงแก่มีบทบาทในการรบเช่นไปช่วยพระลักษ์ทำลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิตนลขันพระพิเมกหรือพระพิคเนศแบ่งภาคมาเป็นวานอนเมืองชมพูช่วยพระรามรบกับพวกยักษ์หัวโขนเป็นหน้าวานอนปากอ้าสีหงดินหรือสีอิดแก่อันคือพระเกศหนึ่งในเทวดานพเคราะห์นะคะมาแบ่งภาคมาเนี่ยไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใดบางก็ว่าอยู่เมืองชมพูปรากฏในคราวกระบวนทัพครั้งพระมงกุฎพระลบรบกับเท้าคนธรรมนุราชหัวโขนเป็นหน้าวานอนปากหุบสีทองหรือว่าสีเหลืองรงรงในที่นี้คือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีอย่างสีเหลืองนะคะนิลราชคือพระสมุทรแบ่งภาคมาเป็นวานอนเมืองชมพูนอกจากมีบทบาทสำคัญในการรบแล้วยังมีหน้าที่ เอาก้อนหินไปถมทะเลในตอนจองถนนเพราะต้องคำสาปของฤาษีคาวินว่าเมื่อเอาสิ่งใดทิ้งลงน้ำให้จมอยู่กับที่จึงต้องเป็นผู้อาสาเอาศิลาไปทิ้งทะเลแต่ผู้เดียวจึงจะพ้นคำสาปหัวโขนเป็นวานรปากอ้าสีน้ำไหลหรือสีฟ้าอ่อนเจือเขียวปฏีคือพระจันทร์หนึ่งในเทวดานพเคราะห์แบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองขีดขินนอกจากมีหน้าที่จดความดีความชอบของเหล่าทหารแล้วยังมีบทบาทเด่นเป็นผู้เขียนสารส่งไปยังกรุงลงกาภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นอารักษ์แห่งเมืองขีดขินหัวโขนเป็นหน้าวานรปากหุบสีขาวผ่องวิสังตราวีคือพระอังคารเทพแห่งสงครามหนึ่งในเทวดานพเคราะห์แบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองชมพูปรากฏในตอนพระพรตพระสัตรุษทำศึกกับเท้าทศพินหัวโขนเป็นหน้าวานรปากอ้าสีแดงลิ้นจี่ประเสนหรือพระพุทธเทวดานพเคราะห์แบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองขีดขินความเก่งกาจเกือบเทียบได้กับหนุมานเมื่อเสร็จศึกได้ไปครองเมืองอัสดงของสัทธราสูรหัวโขนเป็นหน้าวานรปากอ้าสีแดสีแสดหรือสีเขียวนิลปานันคือพระราหูเทวดานพเคราะห์แบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองชมพูมาช่วยรบหัวโขนจะเป็นหน้าวานรปากอ้าสีสำริดนะคะมาลุนทะเกศรคือพระพฤหัสบดีเทวดานพเคราะห์แบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองขีดขินปรากฏในคราวพระรามรบกับมังกรกันหัวโขนเป็นหน้าวานรปากอ้าสีเมฆหรือสีม่วงครามอ่อน6นิลปาสันคือพระศุกร์เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองชมพูปรากฏในการรบกับกุมภกันหัวโขนเป็นหน้าวานรปากอ้าสีเลื่อมเหลืองหรือสีหมากสุกนิลพานรหรือวิมลก็คือพระเสาเทวดานพเคราะห์ที่แบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองขีดขินปรากฏในตอน6รถรบ6วานรหัวโขนเป็นหน้าวานรปากหุบสีดำหมึกท้ายนะคะเกศรธรรมาลาคือพระพระภัยศพแบ่งภาคมาเป็นวานรเมืองขีดขินปรากฏในตอนรบกับกุมภกันหัวโขนเป็นหน้าวานรอ้าปากสีเหลืองอ่อนหรือเลื่อมเหลืองวานร18มงกุฎได้รับพรจากพระอิศวรว่าแม้ต้องอาวุธตายแล้วหากพระพายพัดมาก็จะกลับฟื้นเช่นเดียวกับหนุมานในตอนที่สหัสเดชะเจ้าเมืองปางตาลยกทัพมาช่วยทศกัณฐ์รบในขณะที่ไพรพลลิงอื่นๆล้วนหนีตายไปหมดเพราะสหัสเดชะได้รับพรมาจากพระพรหมว่าศัตรูใดแค่เห็นหน้าก็จะเกิดความหวาดกลัวแล้วก็หนีหายไปหมดแต่วานร18มงกุฎกลับไม่ได้หนีดังคำกลอนที่กล่าวว่าครีตหนุมานองคตชมพูพานทหารใหญ่ทั้ง18มงกุฎวุฒิไกรผิเพศผู้ไวปัญญาเห็นได้ว่านอกจากพญาลิงระดับสูงทั้งหลายแล้ววานรทั้ง18ตัวก็18ตนเนี่ยก็ล้วนไม่ธรรมดาเหมือนกันมีอำนาจพิเศษเหนือกว่าไพรพลลิงทั่วไปจึงไม่หวาดเกรงบารมีของท้าวสหัสเดชะนี่ก็คือเป็นเทวดาระดับสูงก็เหนือกว่าลิงเหนือกว่าเทวดาธรรมดาทั้งปวงค่ะทั้งต้นกล่าวมานะคะจากที่เราบอกว่า18มงกุฎเนี่ยหมายถึงเสนาวานรทั้ง18ตนผู้มาจากเทวดาที่แปลงกายลงมาทั้งสิ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีล้วนมีกำเนิดสูงมีคุณสมบัติที่เก่งกล้าสามารถแล้วก็เป็นทหารระดับแนวหน้าอีกทั้งจะว่าไปก็คือเป็นฝ่ายธรรมะนั่นเองกลายเป็นว่าเป็นฝ่ายอธรรมไปมีที่มาที่ไปดังนี้นะคะ ไทยของขุนวิจิตรมาตราหรือว่าสง่ากาญจนาคพันธ์ได้เขียนไว้ว่า18มงกุฎเนี่ยนำมาใช้เป็นสำนวนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่6นะคะเมื่อมีนักเลงการพนันใหญ่เสียงโด่งดังในยุคนั้นเขาเนี่ยจะนิยมสักรูปมงกุฎ8มงกุฎตามเรื่องราวในรามเกียรติ์ใครเป็นนักเลงการพนันก็เลยเรียกว่า18มงกุฎเป็นที่มาของสำนวน18มงกุฎในทางร้ายหรือว่าในทางอธรรมนะคะที่หมายถึงพวกนักเลงการพนันพวกที่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงอาจจะเป็นนักต้มตุ๋นซึ่งพลอยทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของวานร18มงกุฎเนี่ยเลือนหายไปและก็ความหมายกลายไปในที่สุดถึง18มงกุฎเฉยๆคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสื่อมวลชนจึงมักจะหมายถึงพวกมิจฉาชีพตามความหมายที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าจะหมายถึงเหล่าเสนาวานรทหารเอกของพระรามก็คงต้องพูดให้เต็มขึ้นอาจจะใช้คำว่าวานร18มงกุฎแทนทั้งนี้ก็เพื่อจะได้แยกฝ่ายที่ดีหรือฝ่ายธรรมะแล้วก็ฝ่ายที่ชั่วหรือฝ่ายอธรรมให้แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนะคะท่านผู้ฟังจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นได้ทราบความหมายของคำที่เราได้ยินอยู่ในทุกๆวันนี้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกรดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีหรืออาจารย์ซะนะคะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์นะคะและอาจารย์อิฐดร. อิทธิศักดิ์จิราพรวารีอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะพวกเราทั้งสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อี
สวัสดีครับอาจารย์สาครับ
ค่ะหยุดยาว3วันไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะเนี่ย
เป็น3วันที่คุ้มค่ามากๆแล้วผมมีพานักศึกษาไปออกทริปที่อยุธยามาทั้ง3วันเลยครับ
โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างคะ
ก็ร้อนใช้ได้เลย
ค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเราจะคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าแยกขยะก่อนทิ้งดีต่อเราดีต่อโลกนะคะ
ใช่ค่ะอาจารย์ซักจริงๆเรื่องของสถานการณ์ขยะกับการจัดการขยะของประเทศไทยครับณตอนนี้ครับถ้าเราลองมาดูข้อมูลในปี2565ครับเราจะพบว่าประเทศไทยอ่ะก็คือคนไทยเรานี่แหละก่อให้เกิดขยะมากถึงครับ 27.4 ล้านตันต่อปีเลยครับแต่เมื่อไปเทียบกับปี2564เราจะคิดว่าก็เพิ่มขึ้นถึง 0.4% ต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
คร
ับทีนี้ครับท่านสาคนไทยสร้างขยะเฉลี่ยต่อวันนะครับคือ 1.15 กิโลกรัมต่อวันเลยนะ
เยอะมากเลยเนาะ
ต้องถือว่าเยอะเลยกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วท่านสารู้ไหมว่าแบบจังหวัดไหนในประเทศไทยก่อให้เกิดขยะเยอะที่สุดครับจ้า
ไม่อยากจะเดาเลย
ก็เป็นกรุงเทพมหานครนะ
เรานี่เองใช่ไหมคะ
ใช่ใช่แล้วทีนี้ขยะที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดแบบ 27.4 ล้านตันต่อปีเรามีวิธีการจัดการขยะอยู่ครับก็เป็นวิธีการเอาไปรีไซเคิลครับก็คือคิดเป็น 23.5% นำไปฝังกบที่เป็นแบบเวลาเราไปแบบหลุมฝังกบขยะที่เป็นภูเขาขยะใหญ่ๆนะมากถึง 62.9% เอาไปเผา 11.1% แล้วก็ไปจัดการในวิธีอื่นๆ 2.5% ครับอาจารย
์ขยะเยอะมากเลยนะ
มากกันเลยทีเดียว
เฉพาะแค่ที่ประเทศไทยเนาะ
ใช่
ทีเนี้ยแล้วความท้าทายที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ขยะอย่างที่น้องอิดเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะสถานการณ์ขยะของประเทศไทยเนี่ยความท้าทายที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้าง
ก็แน่นอนเลยครับอย่างที่เมื่อกี้เราคิดนะว่าจากปี2565เทียบกับ2564ปริมาณขยะเราเพิ่มสูงขึ้น 0.4% นั่นคือนั่นหมายความว่าป ริมาณขยะเราเพิ่มขึ้นทุกปีครับเรามีการบริโภคเพิ่มขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดขยะแล้วทิ้งขยะออกจากในมือเราครับมีแนวโน้มที่มันจะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะล้นครับพอมันล้นมันก็จะแบบก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายครับก็คือแน่นอนว่าถ้าเขาไม่ได้รับการจัดการที่ดีมันก็จะเป็นผุเผาขยะอย่างที่เราเห็นเนาะแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่พอเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดพาหะนำโรคอะไรเงี้ยเพราะว่าสัตว์แมลงกินอะไรเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครแบบพึงประสงค์กับกิน
ปัญหาตามมาเยอะเนาะ
ใช่ใช่เลยทีเดียวครับใช่เลยทีเดียวครับ
ทีนี้ถ้าจุดเริ่มต้นที่ง่ายมากๆถ้าเราจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้คือเราสามารถแยกขยะก่อนทิ้งได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะครับแต่ก็ยังทำกัน
ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
ความสำเร็จเท่าไหร่
อ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะแยกขยะเราจะแยกยังไงดีคะ
เราก็ต้องมานั่งดูกันว่าขยะเราถังขยะที่เราตั้งๆเห็นเป็นแบบสี
มีหลายสีมากเลย
มีหลายสีมากเลยนะแต่ที่เราเห็นแบบคุ้นชินกันเราก็จะมีสีสีนะกัน
ครับ
เดี๋ยวเราเริ่มสักสีแรกครับ
อ่ะสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยจะเป็นสำหรับทิ้งขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายก็คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้เช่นเศษอาหารเศษผักเศษเนื้อสัตว์เศษเปลือกผลไม้ใบไม้เป็นต้นนะคะ
นั่นคือสีแรกครับนำมาติดๆนะครับตามมาติดๆก็คือสีเหลืองครับด้านซ้ายสีนี้ผมว่าเป็นสีที่เราจะทิ้งผิดเยอะที่สุดครับครับก็จะเป็นสีของเป็นการตัวแทนของขยะรีไซเคิลครับหรือขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าก็จะเป็นเรื่องของขวดพลาสติกที่เราซื้อการขวดน้ำอะไรเงี้ยครับถุงพลาสติกหูหิ้วอะไรเงี้ยครับขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมอะไรเงี้ยกล่องกระดาษกระดานเงี้ยสิ่งพวกนี้ครับล้วนแล้วแต่ที่เราจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือเอาไปผ่านกระบวนการแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ครับ
กระดาษก็คือกล่องกระดาษที่เขาส่งไป
ใช่ไหมจานซาก็เหมือนกับว่าที่เขาส่งไปที่นี้รวมๆไปเขาก็เอาไปปั่นแล้วก็ขึ้นเป็นกล่องอันใหม่มาได้อย่างเงี้ย
ดีมากเลยเพราะที่บ้านตอนนี้เยอะมากออนไลน์ช้อปปิ้งหนักมาก
ใช่เลยครับ
โอเคค่ะสีต่อไปก็คือสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสำหรับทิ้งขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไปคือเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากไม่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่คุ้มสำหรับการรีไซเคิลเช่นซองขนมกล่องโฟมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหาร
จริงๆครับขยะอันเนี้ยครับเวลาเราซื้อแก้วกาแฟมา1แก้วครับหลอดพลาสติกแล้วมันเราก็ขึ้นว่าเอ้ยพลาสติกมันน่าจะไปรียูสได้ไปรีไซเคิลได้แน่เลยนะจริงมันรีไซเคิลได้แต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับหมายความว่าเขาก็เลยแบบเลือกที่จะให้นำมาทิ้งในถังขยะทั่วไปมากกว่าที่เป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ย
ก็อันนี้คือการจัดการคือฝังกลบอย่างเดียว
ใช่ใช่เลยครับเนี่ยก็ไอ้ 62.9% มวลก้อนใหญ่มหาศาล
เนาะ
ใช่ แล้วก็สุดท้ายเราขยะสีแดงครับก็แน่นอนอยู่แล้วสีแดงเป็นสีของความอันตรายและร้อนแรงนะก็พูดง่ายว่าก็จะเป็นขยะที่เป็นตัวแทนของพวกแบบวัตถุระเบิดวัตถุ Wi-Fi นะครับรวมไปถึงว่าแบบวัตถุที่มีพิษพวกแบบถ่านไฟฉายอะไรเงี้ยหลอดไฟอะไรเงี้ยรวมไปจนถึงเรื่องของแมสที่เราใส่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องทิ้งลงในขยะสีแดงด้วยเหมือนกันครับคือมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะถ้าสมมติว่าเราจัดการในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเราไปทิ้งผิดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเอาขยะสีเขียวลงไปทิ้งอยู่ในขยะสีเหลืองเนี่ยครับกระบวนการที่ขยะสีเหลืองจะไปรีไซเคิลมันก็ยากขึ้น มีต้นทุนมากขึ้นเพราะมันเปื้อนเนี่ยครับถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาขยะสีเขียวแยกออกจากสีเหลืองก่อนอ่ะสีเหลืองก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการในการทำความสะอาดก็ไปรีไซเคิลได้เลยนั่นเลยเป็นที่มาของการที่แบบทำไมเราถึงต้องแยกตั้งแต่ต้นทางเลย
แต่ทีเนี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนหมายถึงช่วงที่เราเด็กๆเลยนะก็มีการชวนกันแยกขยะใช่ไหมคะแต่ก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะเราแยกที่บ้านเนี่ยสุดท้ายเราก็ไปเทรวมกันอยู่ดีหรือเปล่าคนที่มาเก็บขยะที่บ้านเราเนี่ย อันนี้มันคือยังไงอะคะน้องอิ
งจริงๆอันนั้นเป็นภาพถ้าพูดตรงๆว่ามันก็เป็นภาพสมัยเก่าที
่
เราเจอสมัยนานแล้วอ่ะสมัยนานแล้วนะ
เดี๋ยวนี้เป็นยังไง
ใช่เดี๋ยวนี้เราต้องลบภาพนั้นออกค่ะเพราะว่าณตอนเนี้ยครับอย่างเช่นจริงๆเรื่องของกรุงเทพมหานครเราเป็นเหมือนจังหวัดนำร่องด้วยผู้ว่าชาติแล้วที่ออกนโยบายเรื่องของแบบไม่เทรวม ออกมาเงี้ยไม่รู้ว่าแบบเราคุ้นชินกันไหมนะผู้ฟังคุ้นชินกันไหมที่แบบเขาประกาศออกมาจริงๆเขามีพื้นที่นำร่อง3เขตนะครับแต่ณตอนนี้ที่ผมไปลองไปหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมมาเขาขยายเกือบจะครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็เป็นการที่แบบรณรงค์เรื่องของการปลูกฝังให้ mindset ใหม่ๆไปใหม่ว่าจริงๆขยะที่ทุกคนแยกกันมาเนี่ยถึงแม้ว่าพนักงานทำความสะอาดหรือพนักงานเก็บขยะที่ไปเก็บหน้าบ้านเราครับถึงแม้เขาจะทิ้งลงที่เดียวกันแต่เขามีการแยกครับเราลองไปยืนสังเกตดูก็ได้นะถ้าแบบรถขยะเขาขับผ่านหน้าบ้านเราแล้วเขามาเก็บเงี้ยพอพี่ๆพนักงานเขาแบบดำขยะลงไปในบักเก็ตอะครับเขาก็จะมีเห็นว่าเออขยะพลาสติกเขาก็จะหยิบออกไปใส่ถุงที่เขาห้อยอยู่ข้างๆอะไรเงี้ย
เขาก็จะมีถุงของเขา
ใช่เขาก็มีถุงของเขาเอาจริงผมให้แนวคิดอีกอันนึงคือถึงแม้ว่าถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์สาหมายความว่าถ้าเราอะครับไม่แยกเลยนั่นหมายความว่าเราขาดทุนนะครับเพราะมันเป็นต้นทุนในการที่เราต้องไปจัดการมันเป็นขยะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราแยกก่อนครับนั่นคือเราได้กำไรจากการคัดแยกหนึ่งคือขยะเขาไปสู่การใช้น้ำประโยชน
์
ต่อไปได้นะสองครับนอกจากที่เขาแยกไปแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่เขายังได้รายได้จากการคัดแยกด้วยนะครับหมายความว่าเอาขวดพลาสติกไปขายต่อกิโลอะไรเงี้ยเอากระดาษไปขายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนครับแล้วอีกอย่างนึงครับผมมีเหตุการณ์นึงนะไม่มั่นใจว่าพี่ๆทุกคนได้แบบไปมีโอกาสได้ไปเดินงานกาชาด
งานกาชาดนะคะมันท้าทายมากสำหรับคนอายุสูงวัยนะคะคนเยอะมากค่ะ
คนเยอะมากเราเชื่อไหมครับจานในงานนั่นถ้าเราลองจินตนาการภาพนอกเหนือจากการที่แบบไปลุ้นโชคการจับทายอะไรเงี้ยของกินเต็มไปหมดเลยจาน
ของกินเยอะแล้วก็สินค้าราคาถูกเยอะมาก
ภายในงานจะเห็นว่าแบบขยะเกิดขึ้นในงานเยอะมากๆเพราะคนมหาศาลมากๆที่ไปเที่ยวชมงานนี้นะครับผมแอบเห็นนะผมแอบไปเดินมาเหมือนกันวันนึงครับผมแอบเห็นครับตรงบริเวณจุดทิ้งขยะครับมีพี่ๆเจ้าหน้าที่มาคอยให้ความรู้ด้วยนะคะว่าแบบอันนี้เราจะทิ้งอันนี้คนทิ้งลงในถังสีไหน
ดีจังเลย
ดีใช่เพราะว่าเขาคิดแล้วครับว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้จัดการตั้งแต่ต้นทางต้องเป็นภาระแน่ๆเพราะขยะมันเยอะมากๆ
เพราะว่าคนที่มาเดินเที่ยวงานก็อาจจะแบบโอ๊ยไม่มีเวลามายืนอ่าน
ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยผมเชื่อว่าทุกคนไปเดินต้องซื้อน้ำหนึ่งแก้วเนาะเพราะว่าร้อนเราต้องซื้อน้ำหนึ่งแก้ว
ซื้อขนมเดินทานเนาะ
แล้วพอเรากินเสร็จเราก็ต้องเอาไปทิ้งถูกไหมพอเราไปทิ้งเขาแบบทิ้งไม่ถูกที่ถูกทางแบบที่เมื่อกี้ผมบอกตันซาว่าถ้าน้ำแข็งน้ำที่เราเหลือแล้วเราแบบไม่ได้เทลงในถังสีเขียวก่อนเราทิ้งลงไปเลยในถังสีน้ำเงินก็เท่ากับว่าขยะมันเปื้อนไปหมดเลยแต่ถ้าเราแบบแยกออกไปก่อนเงี้ยมันก็จะช่วยล่นระยะเวลาในการจัดการได้ดีขึ้นจริงๆโมเดลลักษณะแบบนี้ครับมตท.เราก็ทำเหมือนกันนะใช่จริงผมเคยเห็นนะตามอีเวนท์ที่แบบมีงานรับปริญญาอย่างเงี้ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้เขาก็จะแบบให้ความรู้กับผู้ที่มาร่วมในงานแล้วก็ต้องก่อให้เกิดขยะแล้วก็ต้องทิ้งเนี่ยเขาใช้โมเดลว่าแบบโมเดลที่ชื่อว่าสปิกเกอร์บินครับ
น
ัก
ศ
ึกษาใช่เหมือนกับว่าเขาก็จะให้น้องๆนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เป็นจิตอาสาครับก็ไปยืนนะครับเป็นผู้พิทักษ์ขยะครับยืนอยู่ตรงขยะถังขยะตรงนั้นครับแล้วก็พอแบบอาจารย์ซะเดินไปจนถึงจุดทิ้งใช่ไหมถ้าอาจารย์ซะแบบเอ๊ลังเลฉันจะทิ้งยังไงดีนะฉันทิ้งถูกทิ้งผิดนะอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยครับจะมีเสียงลอยออกมาจากน้องๆจิตอาสาทันทีว่าอาจารย์ซะอันนี้ทิ้งอันนี้ก่อนนะคะแล้วอันนี้ค่อยแบบทิ้งลงในอันนี้ค่ะอะไรเงี้ยก็แบบใช่เป็นการปลูกฝังแบบเล็กๆไปให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากๆถ้าสมมติว่าเราได้แบบเริ่มปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ย
แล้วถ้าเราทำบ่อยๆก็จะชินเนาะแล้วก็จะจำได้เอง
ใช่ใช่ครับก็เป็นการให้ความรู้เล็กๆผ่านการแอคชั่นจริงๆเนาะแล้วเราก็จะจำเหมือนที่อาจารย์ซะบอกได้เลยนอกเหนือไปกว่านั้นนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์แบบทำได้แล้วเนาะอาจารย์ยังส่งต่อความรู้นี
้ไ
ไปให้คนที่บ้านได้ด้วยเนาะแล้วคนรอบข้างได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
นี่คิดว่ากลับไปจะไปซื้อถังขยะ
สีเป็นสีเน
า
ะ
ใช่เพราะอย่างที่บอกว่ากล่องกระดาษที่บ้านพี่เยอะมาก
ใช
่แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรอยู่แล้วคือถ้าเราแยกได้แล้วพี่ที่มาเก็บขยะเขาสามารถคือเราช่วยเขาได้เนี่ย
ใช
่ก็น่าจะร่นเวลาให้เขาได้เยอะเนาะ
ใช่ครับ
แล้วก็เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมด้วย
ใช่ครับของผมให้ทริคเล็กๆครับผมตั้งตะกร้าไว้หน้าบ้านเลยแล้วเราก็ทิ้งขวดพลาสติกแยกออกไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อลดระยะลดพื้นที่ในการจัดเก็บภายในบ้านเราด้วยแล้วก็ง่ายต่อการที่แบบพี่ๆพนักงานมาเก็บหน้าบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยครับ
อย่างที่บ้านพี่ทำกับข้าวเยอะก็ขวด แก้วเยอะมาก
แยกไปเลยครับอาจารย์ใช่ครับก็เราเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์ซ้าอยากแบบมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมครับ
สำหรับข้อสรุปจากการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะได้ง่ายๆนะคะแค่พวกเราเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อส่งต่อขยะให้ได้ไปสู่การจัดการที่ดีก็หวังว่าจะทุกคนจะนำไปปรับใช้กันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณี
ครับอาจารย์อิดครับอิทธิศักดิ์จิราพรวารีครับ
ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยผมสุทธิพงษ์เรืองจันทร์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับในวันนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของบทเพลงคลาสสิกผ่านการวิเคราะห์และตีความบทเพลงที่มีชื่อว่าเฟื่อเอลิเซอร์ส่วนตัวผมชอบเรียกเพลงนี้ว่าสำหรับเธอเทเลเซอร์มาฟาติเป็นการพูดคุยถึงบทเพลงแนวคลาสสิกแต่งโดยลุดวิกฟานเบโธเฟนนักแต่งเพลงชาวเยอรมันชื่อก้องโลกทำไมผมถึงเรียกเพลงนี้ว่าสำหรับเธอเทเลเซอร์มาฟาติบทเพลงสะท้อนถึงอะไรเบโธเฟนคิดอะไรอยู่ขณะแต่งเพลงเหล่านี้คือคำถามที่ท่านผู้ฟังจะพบคำตอบได้ในการพูดคุยในวันนี้นะครับก่อนจะมาฟังเพลงกันขอให้ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญอันดับแรกขอเล่าประวัติเบโธเฟนโดยสังเขปก่อนนะครับลุดวิกฟานเบโธเฟน1770-1827คีตกวียุคคลาสสิกต่อโรแมนติกเกิดที่เมืองบอนประเทศเยอรมนีเกิดในครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างยากจนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังทำให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคจนกลายเป็นคีตกวีที่มีชื่อเสียงและที่สำคัญเขาเป็นผู้ที่แหวกกฎเกณฑ์ทางดนตรีจนทำให้ยุคสมัยทางดนตรีได้เปลี่ยนผ่านจากยุคคลาสสิกสู่ยุคโรแมนติกในเวลาต่อมาแต่ด้วยปัญหาสุขภาพประมาณปีค.ศ.1800เบโธเฟนอายุประมาณ30ปีจากหลักฐานในจดหมายที่เบโธเฟนเขียนถึงเพื่อนๆพบว่าเขายอมรับว่าเขามีอาการหูหนวกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาขณะที่หูหนวกเบโธเฟนยังคงสร้างผลงานเพลงต่อไปจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียง57ปีอันดับถัดไปขอเล่าประวัตินักเปียโนสำหรับเพลงเฟื่อเอลิเซอร์ซึ่งมีผู้บรรเลงหลายต่อหลายคนแต่เวอร์ชันที่ผมหยิบยกมาเป็นการบรรเลงของนักเปียโนชาวจีนที่มีชื่อว่าหลังหลางหลังหลางเป็นนักเปียโนระดับโลกที่จัดการแสดงมาทั่วโลกกว่า120รอบเขามาจากครอบครัวดนตรีเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์สูงเกิดที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงเป็นชนเผ่าเมนจูปู่ของเขาเคยเป็นครูดนตรีในวิทยาลัยครูพ่อของเขาเคยเป็นทหารกองดุริยางคศิลป์และแม่ของเขาถนัดการร้องรำทำเพลงอีกทั้งยังเป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปะของโรงเรียนโดยอิทธิพลและบรรยากาศของครอบครัวหลังๆจึงมีความรักความสนใจดนตรีตั้งแต่วัยเด็กอันดับถัดไปขอเชิญรับฟังบทเพลงเฟื่อเอลิเซอร์สำหรับเธอเทเรเซอร์มาฟานติแต่งโดยลุดวิกฟานเบโธเฟนและบรรเลงโดยหลังหลังนักเปียโนชาวจีนได้เลยครับ
Thank you.
่อไปเป็นช่วงของการตีความนะครับก่อนอื่นขอบรรยายภาพรวมทั่วไปของบทเพลงก่อนครับ Fairlesser เป็นชื่อของบทเพลงรูปแบบปากาเทลล่าปากาเทลล่าเนี่ยเป็นบทเพลงเล็กๆสั้นๆ สำหรับเปียโนรหัสของผลงานเพลงนี้คือ W ใหญ่ O เล็ก O ใหญ่แล้วก็หมายเลข59ย่อมาจากภาษาเยอรมันอ่านว่า Werk ohne Opus Sound หมายเลข59แปลว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในลำดับที่59ที่แต่งโดยเบโธเฟนซึ่งเขามีผลงานเพลงจำนวน138ลำดับผลงานไม่จัดอยู่ในลำดับอีกจำนวน205ผลงานและผลงานที่คาดว่าจะเป็นของเบโธเฟนหรือที่ไม่สมบูรณ์อีก18ผลงานโน้ตเพลงต้นฉบับสูญหายไปแล้วจนกระทั่งถูกค้นพบอีกครั้งโดยลุดวิกโนและถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1865หลังจากเบโธเฟนเสียชีวิตไปแล้ว35ปีบทเพลง Fairlesser เป็นบทเพลงบรรเลงโดยเปียโนที่ไม่มีเนื้อร้องคาดว่าเบโธเฟนแต่งให้กับหญิงที่ชื่อแอลิเซอร์หญิงที่เขาหลงรักซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าแอลิเซอร์นั้นหมายถึงหญิงผู้ใดแต่ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีเชื่อว่ามีการเรียกชื่อที่ผิดเพี้ยนไปแท้จริงผู้หญิงนั้นคือเทเรเซอร์มาฟาติซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และเพื่อนของเบโธเฟนโดยมีเรื่องเล่าว่าเบโธเฟนหลงรักเทเรเซอร์มากจนถึงขนาดขอเธอแต่งงานจนในค่ำคืนหนึ่งเขาจึงได้แต่งเพลงรักอมตะที่ชื่อว่าเฟอร์แอริเซอร์เพื่อมอบให้เธอแต่ก็ต้องถูกคัดค้านจากญาติของฝ่ายหญิงในที่สุดอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถยืนยันได้ 100% ว่าเบโธเฟนเขียนชื่อเพลงผิดหรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าเพลงที่ถูกต้องน่าจะเขียนว่าเฟอร์เทเรเซอร์ซึ่งหมายถึงคนรักและตั้งใจมอบบทเพลงนี้ให้มากกว่าสำหรับการวิเคราะห์ทำนองนั้นทำนองมีความงดงามสะท้อนถึงความรักแต่ด้วยการเดินทำนองด้วยบันไดเสียงทางไมเนอร์และเปลี่ยนเป็นเมเจอร์ในท่อนที่2และกลับเป็นไมเนอร์อีกครั้งจึงทำให้ความงดงามของท่วงทำนองแฝงไปด้วยความงดงามแบบเศร้ามีความหวังความฉุนเฉียวและสุดท้ายกลับมางดงามแบบไม่สมหวังเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโนท่อนที่ใช้บันไดเสียงไมเนอร์ในท่อนแรกนะครับและท่อนที่เปลี่ยนเป็นเมเจอร์ให้ฟังนะครับท่อนแรกเป็นดังนี้นะครับนะครับท่อน A เป็นไมเนอร์แล้วก็ท่อน B เป็นเมเจอร์นะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์ท่อนเพลงนะครับท่อนเพลงเนี่ยจะแบ่งเป็น A B A C แล้วกลับมา A ครั้งหนึ่งซึ่งท่อน A เนี่ยจะฟังดูไพเราะนุ่มนวลแต่เศร้าเหมือนเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ฟังอีกทีนะครับท่อน A เป็นดังนี้นะครับท่อน B ลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กลับมา A อีกรอบหนึ่งสุดท้ายก็ไปท่อน C ซึ่งเป็นท่อนที่ดูโหดร้ายนิดนึงแล้วก็กระแทกแดกดันนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ทั้งหมดนะครับ A B A C แล้วก็ A นะครับขณะที่ท่อน B เนี่ยจะเต็มไปด้วยความน่ารักสดใส ราวกับว่ากำลังวิ่งอยู่ในความฝันรู้สึกมีความสุขไม่อยากตื่นจากความฝันแต่ก็ทำไม่ได้จนต้องตื่นและหญิงสาวผู้นั้นก็ได้หายไปแต่เราก็ยังคิดถึงเธออยู่ตลอดเวลาและก็วกกลับเข้าท่อน A ตรงนี้นะครับไปอีกครั้งซึ่งเรียกอารมณ์นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความหวังและความเศร้าไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นท่อน B นะครับแล้วก็วกกลับท่อน A นะครับตรงท่อนนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ท่อน C ด้วยโน้ตมือซ้ายเล่นรัวๆอย่างที่บอกครับและมือขวากดคอร์ดที่มีลักษณะเสียงแข็งกระด้างและซ่อนเล่นทำนองหลักไว้ทำให้รู้สึกลุ้นระทึกคล้ายต้องสารภาพรักด้วยใจเต้นอย่างสั่นรัวตัวอย่างท่อน C นะครับสุดท้ายนะครับก็วกกลับมาท่อน A อีกครั้งด้วยการเฉลยว่าความรักถูกปฏิเสธซึ่งในส่วนสุดท้ายของบทเพลงสะท้อนถึงความโศกเศร้าจากเสียงของความหนักเบาของเปนโนดังนี้นะครับเป็นจังหวะโพโคโมโตภาษาอิตาเลียนซึ่งโพโคแปลว่าเล็กน้อยโมโตแปลว่าการเคลื่อนที่รวมความว่าจังหวะค่อนข้างเคลื่อนที่เร็วเล็กน้อยส่งผลที่ให้ตัวโน้ตวิ่งแบบลื่นไหลและด้วยความที่เป็นบทเพลงรูปแบบบาคาเทลล่าเป็นบทเพลงสั้นๆส่วนมากเป็นบทเพลงบรรเลงโดยเป็นโนความยาวประมาณ4นาทีจึงเป็นบทเพลงที่ง่ายต่อการเริ่มฟังบทเพลงคลาสสิกและง่ายต่อการฝึกตีความบทเพลงในมุมของความซาบซึ้งนะครับความซาบซึ้งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า appreciation ผ่านความรู้สึกของตัวผมเองส่วนตัวแล้วเริ่มต้นด้วยโน้ต9ตัวแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วแบบนี้นะครับก็รู้สึกไพเราะแล้วนะครับอีกทั้งยังเป็นบทเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าบทเพลงเนี่ยต้องการสื่อไปทางบวกหรือทางลบแต่มีความรู้สึกว่าไพเราะและงดงามปนเศร้าตามแบบฉบับเพลงป๊อปทั่วไปเพลงป๊อปในสมัยนั้นนะครับถ้าเนื้อหาเอ็นไปทางอกหักรักคุดก็จะค่อนข้างกระแทกใจผู้ฟังด้วยความที่เป็นบทเพลงสั้นๆจึงเป็นบทเพลงแรกที่ตัวผมเองหยิบยกขึ้นมาเป็นบทเพลงฝึกหัดเป็นโนเพลงแรกและเมื่อหยิบบทเพลงนี้ขึ้นมาบรรเลงทีไรก็จะทำให้ย้อนนึกไปถึงการเล่นเปียโนครั้งแรกเปียโนตัวแรกห้องที่ฝึกหัดครั้งแรกและการสอบเข้าเรียนสาขาดนตรีในอดีตนับว่าเป็นบทเพลงที่เป็นประตูสู่เส้นทางสายดนตรีนับแต่นั้นเป็นต้นมาเหตุผลหลักที่ชอบคือชอบการเดินทำนองที่มีความลื่นไหลต่อเนื่องชอบการวางคอร์ดที่ลงตัวชอบการเปลี่ยนอารมณ์เพลงในแต่ละท่อนและชอบความหมายของเพลงที่เบโธเฟนซ่อนเร้นไว้ในบทเพลงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมองว่าความงดงามไม่จำเป็นต้องวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เสมอไปชีวิตคนเราถ้าโรยด้วยกลีบกุหลาบหัวใจมันก็ไม่ได้สูบฉีดก็จะเป็นโรคหัวใจเสียเปล่าๆในทางตรงกันข้ามถ้าชีวิตสะเทินน้ำสะเทินบกตบๆจุกๆบ้างย่อมมีคุณค่าของมันตามท้องเรื่องเสมอมีขาวก็ย่อมมีดำมีมืดย่อมมีสว่างมีหิวย่อมมีอิ่มฉันใดมีสมหวังย่อมมีผิดหวังเป็นธรรมดาสรุปคุณค่าของบทเพลงนะครับคือเป็นบทเพลงคลาสสิกที่ฟังง่ายทำให้หลายคนเริ่มต้นฟังเพลงคลาสสิกจากบทเพลงนี้รวมทั้งผู้เขียนเอง ด้วยเบโธเฟนเป็นชาวเยอรมันส่งผลทำให้ผู้เขียนศึกษาลึกไปถึงประวัติศาสตร์เยอรมันการเมืองการปกครองและบุคคลสำคัญของประเทศเยอรมนีและสิ่งสำคัญบทเพลงนี้สอนว่าความงามไม่จำเป็นต้องสมหวังเสมอไปแต่ความงามก็สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราเกิดสภาวะรักใครสักคนหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อห้วงเวลานั้นผ่านไปชีวิตเราก็ยังต้องดำเนินต่อไปอย่างมีความหวังคุณค่าของห้วงเวลานั้นจะติดตรึงใจเราไปตลอดเมื่อเราหวนคิดถึงดังเช่นบทเพลงสำหรับเธอแอลิเซอร์เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่คุยผ่านไปทั้งหมดเนี่ยผู้จัดอยากให้ผู้ฟังฟังเพลง For Alice กันอีกสักรอบนะครับเชิญฟังได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากการพูดคุยกันและฟังเพลงกันอีกครั้งรู้สึกอย่างไรกันบ้างต่างจากฟังรอบแรกไหมครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบการพูดคุยเชิงวิเคราะห์และตีความ บทเพลงในครั้งนี้นะครับและอยากให้ท่านผู้ฟังรอติดตามตอนต่อไปทางผู้ดำเนินรายการจะคัดสรรบทเพลงที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ